blaðsíða 14. Heima höfum við altari inn í stofu. Á því eru nokkra styttur að búta, reykelsi og myndir frá Tælandi. Við förum með bænir og hugleiðum hvernig við getum orðið betri manneskjur. Á Íslandi hittast búddistar oft og eiga samverustundir. Stundum koma munkar til Íslands. Búddamunkar eru í appelsinugulum kuplum. Þeir færu okkur blessun. Munkarnir má ekki eiga neitt. Búddistar gefa þeim að borða og færa þeim gjafir. Í staðinn blessa munkarnir okkur og heimilin okkar.